Të martën e ardhshme fillon shtektimi apostolik I papës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të përfundojë të dielën më 20 prill në New York. Pikërisht për këtë shtektim foli gjatë një takimi organizuar sot në Rom nga shoqata e shërbimit informativ në fushën e veprimtarive kishtare, kardinali amerikan James Francis Stafford, krye pendestari gjykatës së pendestarisë apostolike. Kisha që Benedikti 16 do të gjejë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 10 vjeçaren e fundit ka ndryshuar shumë nga ajo që pati gjetur John Paul I dytë. Elementi më I ri, shpjegon kardinali Stafford, është pluralizmi kulturor që përcaktohet kryesisht nga shtimi I numrit të besimtarëve të ardhur nga jugu.
Trova una chiesa più pluralistica culturale che Giovanni Paolo ha.
Benedikti 16 gjen një kishë më pluraliste në konvështrimin kulturor në krahasim me atë që pati gjetur John Paul I dytë. Në jug të Shtetit Bashkuar të Amerikës është rritur numri I vietnamezëve dhe I hispanikëve, gjë e pashembullt në këtë vend protestant.
Si që theksoj kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit të Vatikanit, në fjalimin drejtuar meshtarve, papa do të flasë edhe për shkandullin e shpërdorimeve seksuale që I hapi plak të rënda kishës katolike amerikane, e cila sot, pohon kardinali Stafford, po kalon një periudhë të thellë reformimi.
Penso che il governo ecclesiastico.
Mendoj se drejtuesit kishtar pas kësaj krize e edhe gjatësaj kanë fituar energji të reja për ta reformuar kishën.
Pastaj gjatë vizitës në Pallatin e Qelçit, shpjegon në krye pendestari apostolik, papa do të shprehë edhe shqetësimet për situatën në Irak.
Il Santo Padre vuole mettere bene in risalto il ruolo della Chiesa Cattolica.
Ati I shenjtë, duke mbajtur fjalimin në Komet e Bashkuara, dëshiron të vërë mirë ndukje rolin e kishës katolike në botë. Papa dëshiron të nxisë njerëzit të reflektojnë për faktin se në Irak po vritet popullsia e pafajshme. E një shqetësim I madh është edhe dhuna kundër kishës kaldeje. Gjithë kjo vën rrezik vetë ardhmërinë e kishës në Irak.
Së fundi, hirësia e tij kujtoi ndërmjet ngjarjeve më të pritura përveç vizitës në Ground Zero edhe pjesëmarrjen e Benediktit të 16 në kremtimet me rastin e 200 vjetorit të djoqezës së Bostonit, Louisville-it, New Yorkut e Filadelfjes, si edhe të selisë metropolitane të Baltimorës.